Ert News Radio 105,8.
Γιάννης ανησυχεί ότι δεν θα είμαι στην ώρα μου στο μικρόφωνο, αλλά ξέρω ότι έχει και ένα τελευταίο, οπότε το ξέρω καλά το τραγούδι και τη γλίτωσα. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Σάββατο σήμερα, ψηφιακά Σάββατα στην Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αθήνα Σαλούστρου έχει την οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο των ψηφιακών Σαββάτων. Που δεν καθόλου ωραίο αυτό. Είναι μερικά ουσιαστικά που τα βάζει στη γενική του πληθυντικού και δεν με τίποτα. Ας πούμε, αυτό που αναγκαζόμαστε συνέχεια και λέμε στη δική μας τη δουλειά, και λέω μας γιατί μόλις θα σας συστήσω και με τον καλεσμένο μας, λέμε ας πούμε οι πλατφόρμες και πρέπει να λέμε των πλατφορμών. Χαλιά! Σήμερα έχει κάποιος πολλά κέφια. Rainbow, the Temple of the King. Αρκετά καθυστέρησα όμως, ήρθε η ώρα να σας συστήσω τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Άρης Βραχάτης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε κύριε Βραχάτη.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ο κύριος Βραχάτης είναι ένας από τους πληροφορικάριους, όπως λέμε στην Καθημιλουμένη, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη και οι λόγοι που είναι σήμερα μαζί μας είναι δύο. Ο πρώτος είναι γιατί θέλω να πιάσουμε από την αρχή το τι είναι παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος είναι γιατί στο KDVM του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ξεκινάει ένα τμήμα που είναι εξειδικευμένο για δημοσιογράφους και θα δούμε λοιπόν αν η εξειδίκευση είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, λογιστές, ό,τι μπορεί, ηθοποιοί, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, κύριε Βραχάτη, προχθές με τους φοιτητές μου, τους λέω ποιος μπορεί να μου πει τι είναι παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δεν ήξερε κανένας. Γιατί? Δεν χαζά τα παιδιά.
Όχι, φυσικά και δεν είναι, γιατί δυστυχώς δεν το μαθαίνουν από πολύ νωρίς. Τώρα πάει να μπει στα σχολεία, ειδικά τώρα και με το πολλαπλό βιβλίο έχει ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης από το γυμνάσιο ακόμα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει και ο φοιτητής που το μαθαίνουμε εμείς στο πανεπιστήμιο είναι να καταλάβει πώς δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί το να καταλάβει το ChatGPT και ότι το ρωτάω κάτι και μου απαντάει, αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνει ο καθένας. Το θέμα είναι να καταλάβει το πώς δουλεύει από πίσω και το ποια είναι τα εργαλεία τα οποία κάνουν τόσο δυνατό αυτό το μηχάνημα, αυτή μάλλον την...
εφαρμογή.
Ναι.
Τέλος
πάντων, το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι μόνο το, γιατί όλοι ξέρουν το ChatGPT, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια εργαλεία και γενικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης ο αριθμός είναι σοκαριστικός. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όλα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν μέσα τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου 25.000 και λίγο παραπάνω. Άρα, μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο εργαλείων, τα οποία δεν μπορεί προφανώς.
Παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, 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 παραγωγικής.
Όπου λέμε τεχνητή νοημοσύνη, θα εννοούμε παραγωγική σήμερα, έτσι.
Ναι, ναι, όλα τα εργαλεία τα οποία παράγουν κάτι. Γιατί και η παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης στην ουσία είναι υποκατηγορία της τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα της μηχανικής μάθησης. Να το βάλουμε όλο σε ένα πλαίσιο, γιατί για να καταλάβουμε τι είναι η
παραγωγή. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ότι δεν έχουμε το πλαίσιο, το μεγάλο πλαίσιο.
Να δώσουμε λίγο το ποιο είναι το πλαίσιο. Αρχικά να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ό,τι ακούμε, είναι η μεγάλη ομπρέλα. Από κάτω βρίσκεται η μηχανική μάθηση, το λεγόμενο machine learning. Πρακτικά μιλώντας, αν βλέπω εγώ ένα ρομπότ στον δρόμο να περπατάει, ο εγκέφαλός του, δηλαδή που δίνει εντολές, είναι το machine learning. Άρα τα εργαλεία τα οποία κάνουν δυνατό ένα μηχάνημα και μπορεί και σκέφτεται, είναι η μηχανική μάθηση. Τώρα, η διαφορά της τεχνητής νοημοσύνης με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η απλή τεχνητή νοημοσύνη έχει φτιαχτεί για να μπορεί να προβλέπει και να μπορεί να μας εντοπίζει πράγματα. Δηλαδή, παίξατε τώρα στο ραδιόφωνο τώρα ένα τραγούδι στην εκπομπή. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου εντοπίσει ότι αυτό το τραγούδι είναι ροκ, είναι λαϊκό, είναι έντεχνο. Να σου κάνει πρόβλεψη, να σου βρει τι είναι αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Η παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη τι μπορεί να κάνει, να του πεις φτιάξουμε ένα ροκ τραγούδι μόνο σου και να σου το παράξει. Οπότε να κατασκευάσει ένα δικό του τραγούδι, το οποίο θα είναι στην κατηγορία ροκ και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η διαφορά της παραγωγικής με την τεχνητή νοημοσύνη την απλή. Ωστόσο, για να έχω παραγωγική. Η παραγωγή μάλλον τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάρα πολύ στην απλή τεχνητή νοημοσύνη. Η διαφορά είναι ότι μπορεί και παράγει ένα νέο περιεχόμενο, μια νέα εικόνα, ένα νέο κείμενο, ένα νέο τραγούδι, δηλαδή ένα νέο ήχο και ούτω καθεξής.
Ας το θυμόμαστε λοιπόν, παραγωγική από το παράγω, κάτι φτιάχνω.
Ακριβώς.
Λέμε όμως πολλές φορές και το διαβάζουμε και στα μέσα ενημέρωσης, άλλος γράφει τεχνητή νοημοσύνη σκέτο, άλλος γράφει παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, άλλος γράφει chatbot, άλλος γράφει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ή LLM. Όλα αυτά είναι το ίδιο.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό που είπε η μεγάλη ομπρέλα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Από κάτω η υποκατηγορία της είναι μηχανική μάθηση που μέσα σε αυτήν βρίσκεται η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς ο όρος παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ουσία είναι πιασάρικος όρος. Κατά βάση είναι αυτό παράγεται από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, τα λεγόμενα Large Language Models, είναι μεγάλα νευρονικά δίκτυα, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία της μηχανικής μάθησης που είπα πριν και έχουν την ικανότητα, αυτά τα μεγάλα νευρονικά δίκτυα, να μπορούν να κάνουν παραγωγή σε κάτι που εγώ ζητάω. Π.χ. αν είναι ήχος, ήχος. Αν είναι εικόνα, εικόνα και ούτω καθεξής. Κατά βάση, δηλαδή, το ChatGPT που λέμε, είναι ένα τεράστιο νευρονικό δίκτυο.
Τώρα, είναι chatbot.
Όχι, όχι. Chatbot με την απλή έννοια, γιατί υπάρχουν τώρα τα chatbot στην αρχική του εκδοχή, ήταν μηχανήματα τα οποία απαντούσαν με τη λογική ότι σε ρωτάω κάτι και μου απαντάς μόνο αυτό που εσύ γνωρίζεις. Δηλαδή,
είχαν σενάρια από πίσω.
Ακριβώς. Δηλαδή τώρα, ποια είναι η διαφορά. Να πάρουμε τώρα είναι τρεις περιπτώσεις. Είναι το απλό chatbot, το chatbot με τεχνητή νοημοσύνη και το chatbot με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Οι διαφορές σου ποιες είναι.
Λοιπόν, θα σταματήσουμε.
Ωραία.
Θα πάρουμε μια ανάσα να τα βάλουμε όλα αυτά στο κεφάλι μας και θα γυρίσουμε με τα chatbot. Για να μην το ρωτήσω τώρα και τι είναι τα νευρονικά δίκτυα, έτσι. Ναι.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to.
Εσείς ξέρετε λοιπόν ότι για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κάνετε τις πάρα πολλές ερωτήσεις που σίγουρα ξέρω ότι έχετε, θα μας βρείτε στο Viber, στο Earth News Radio, με λατινικά, και εκεί θα μας κάνετε, βλέπω εδώ, είχατε στείλει και στους προηγούμενους, και εκεί θα μας κάνετε όλες σας ερωτήσεις, όχι προς εμένα, προς τον κύριο Άρη Βραχάτη που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα chatbots, να κάνω μια, μου επιτρέπετε να κάνω μια ανακεφαλαίωση.
Φυσικά.
Λοιπόν, πάνω-πάνω είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Από κάτω είναι η
μηχανική μάθηση.
Δεν τα ξέρω καλά τώρα, θα με διακόψει. Μηχανική μάθηση. Στη μηχανική μάθηση λοιπόν υπάρχουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ή διαζεκτικό παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη επί των λαϊκότερων. Έτσι, δηλαδή ή πούμε μεγάλο γλωσσικό μοντέλο ή πούμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το ίδιο είναι.
Ναι,
χοντρικά τώρα, μην πέστε στα ακαδημαϊκά.
Το μεγάλο ποσοστό των, το ChatGPT εντός αγωγικών, για να καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι από πίσω είναι μαθηματικά, είναι γραμμική άλγεβρα, είναι αριθμητική ανάλυση, είναι στατιστική, είναι υπολογιστές, πληροφορική, και εμείς τα δείχνουμε αυτά στο πανεπιστήμιο και όλα τα τμήματα που έχουν μέσα πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε είναι στο κομμάτι αυτό, καταλαβαίνει ο φοιτητής ότι πίσω από αυτό το τεράστιο πανέξον σύστημα κρύβονται απλά μαθηματικά, και είναι ένας σκοπός και για να μην τα φοβόμαστε, γιατί ένα κομμάτι που αφορά το κομμάτι ηθικής ή φόβου ή ανησυχίας, η απάντηση είναι ότι αν μάθω πολύ καλά πώς δουλεύουν από πίσω και καταλάβω ότι είναι απλά μαθηματικά αυτά που είναι από πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη, τότε ως ένα βαθμό και σταματώ και εγώ να τα φοβάμαι και να ανησυχώ για την εξέλιξή τους.
Mm-hmm. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, χοντρικά λοιπόν, παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη ή μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τι που μου αρέσει να λέω εμένα ChatGPT, γιατί υπάρχουν τόσα εργαλεία πια. Τα προσπαθούσα, είδατε ένα που βγήκε ένα καινούριο Think K2, κάπως ένα κινέζικο καινούριο.
Ακριβώς. Είναι, ναι.
Κάθε μέρα βγαίνουν και άλλα, έτσι.
Είναι πάρα πολλά και τα πολύ γνωστά είναι περίπου 7-8, οπότε είναι κατά βάση είναι πάρα πολλά τα μοντέλα. Απλά συνηθίζει επειδή είναι το πρώτο που βγήκε.
Ναι.
Ο κόσμος καταλαβαίνει αν του λες GPT, οπότε είναι πιο.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτά όλα τα μοντέλα είναι περίπου παρόμοια μεταξύ τους. Αλλά ως χρήστες, είναι καλύτερα να ρωτάμε να κάνουμε την ίδια ερώτηση σε πολλά, άμα θέλουμε μια σωστή απάντηση, ή να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε ένα για να το μάθουμε καλύτερα και να μας μάθει και αυτό λιγάκι όσο γίνεται.
Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε χρήστης βλέπει τι του ταιριάζει. Εγώ προσωπικά μου ταιριάζει ένα από αυτά τα μοντέλα, τα πολύ γνωστά. Μου ταιριάζει στη δική μου ιδιοσυγκρασία, στο να καταλάβω στο πώς δομείται η πληροφορία που μου δίνει. Καλό είναι να δοκιμάζουμε όλα τα εργαλεία, να παίρνουμε διάφορες απόψεις. Τα εργαλεία αυτά, ναι, μεν μοιάζουν, ωστόσο έχουν δύο διαφορετικές διαφορές. Έχουν εκπαιδευτεί από άλλο σύνολο δεδομένων, δηλαδή είναι με άλλα κείμενα και άλλο κομμάτι, έχουν άλλο κομμάτι εκπαίδευση. Τι σημαίνει εκπαίδευση, δηλαδή τα κείμενα που έχουν λάβει και τα δεδομένα που έχουν διαβάσει τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Το άλλο είναι η τεχνολογία, είναι ο μηχανισμός που κάνει το κάθε εργαλείο να ξεχωρίζει.
Να δώσω το λόγο λίγο στον καλό μας ακροατή, τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος μας λέει ότι το σωστό δεν είναι να παράξει, είναι να παραγάγει. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είναι νεστότεστο. Είναι επεξακολουθητικός μέλλοντας, ναι, μάλλον. Ενώ το παράξει είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά θα μας συγχωρήσετε λίγο, γιατί ξέρετε, όσοι ασχολούνται με την πληροφορική είναι λίγο πιο απομακρυσμένοι από τη γλώσσα σε σχέση
μόνο,
με τους φιλόλογους.
Η αλήθεια είναι ότι η ορολογία που χρησιμοποιούμε είναι 99% στα αγγλικά, οπότε
είναι και αυτό το πρόβλημα.
Το να μεταφράσει αυτόματα είναι πάντα δύσκολο.
Τα έχουμε όλα στο κεφάλι μας στα αγγλικά και όταν την ώρα που μιλάμε πρέπει να μεταφράζονται στα.
Ακριβώς.
Και πάρα πολλά, το βλέπω σε πάρα πολλές και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που γράφουν πάρα πολύ απλά Gen AI για το παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο νομίζω ότι είναι κακό πράγμα, γιατί έτσι αναγκάζουμε τον απλό πολίτη που δεν ξέρει πολλά να παίρνει πάρα πολλούς όρους χωρίς να. Και τελικά να τους συγχαίει μεταξύ τους.
Ναι, γι' αυτό και έχει επικρατήσει σε όλους το απλό τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος ακούει τεχνητή νοημοσύνη και καταλαβαίνει το ChatGPT, παραδείγματος χάρη.
Ναι, τα οποία είναι λάθος εντελώς, κοιτάξτε.
Ναι, εντάξει. Πάνω κάτω, επειδή είναι εξάλλου η μεγάλη ομπρέλα είναι το AI, τεχνητή νοημοσύνη, δεν μας πειράζει. Το καλό ότι το μαθαίνει και οπότε. Εγώ κρατάω αυτό, ότι ο κόσμος μαθαίνει για τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί υπάρχει αρκετές δεκαετίες, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Για κάποιους λόγους που, αν θέλετε, το αναλύουμε, πήρε πολύ αξία αυτή την εποχή. Πάντως είναι ευχάριστο ότι, για μένα τουλάχιστον, γιατί το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει πάρει πολύ αξία και αυτό είναι.
Είναι καλό, είναι καλό για την κοινωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο στα chatbot. Στα chatbots. Μας είπατε λοιπόν ότι υπάρχουν. Chatbot είναι οτιδήποτε. Είμαστε στο διαδίκτυο, ας πούμε, και ανοίγει ένα παραθυράκι και λέει πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Συνήθως του το ρωτάς 2-3 πράγματα, δεν ξέρει να σου απαντήσει, τσαντίσει, το κλείνεις, τελειώνει η ιστορία.
Λοιπόν, να πάρουμε τώρα τα 3 εκδοχές chatbot. Το chatbot πριν το AI, το chatbot μαζί με τεχνητή νοημοσύνη και το chatbot με την παραγωγική. Να πω ένα απλό παράδειγμα, έστω ότι είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή εδώ στην εκπομπή Σουβάλια, έχουμε ψηφιακά Σάββατα, έχουμε ένα chatbot το οποίο απαντάει στους ακροατές. Πριν το απλό GPT χωρίς AI, χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, το AI είναι από το Artificial Intelligence, χωρέστε με, μου ξεφεύγει, το απλό chatbot, τι θα έκανε, θα του είχαμε δώσει εμείς κάποιες εντολές και θα λέγαμε ότι αν σε ρωτήσει αυτό ο ακροατής, απαντάς αυτό. Άρα είχε ξεκάθαρους κανόνες. Οπότε, αν εγώ ήθελα να κάνω πλάκα και έλεγα στο chatbot του ραδιοφώνου ότι πονάει το στομάχι μου, τι θα μου έλεγε, δεν καταλαβαίνω, πατήστε ένα γι' αυτό, πατήστε δύο γι' αυτό, τρία γι' αυτό. δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Το chatbot με τεχνητή νοημοσύνη θα καταλάβαινε απλώς ότι κοροϊδεύεις, ότι λες κάτι άλλο και θα σου λέγε δεν αφορά τη σήμερα ερώτηση την εκπομπή μας, αν θέλετε κάτι κτλ.
Ποια είναι η διαφορά του chatbot του σκέτου με την τεχνητή νοημοσύνη?
Ότι έχει νοημοσύνη να προβλέψει ότι αυτό που λες εσύ είναι
μέχρι εκεί.
Δεν μπορεί να παράξει, απλά καταλαβαίνει ότι το κοροϊδεύεις. Το προηγούμενο απλά σου λέγε δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν ξέρω τίποτα. Πάτα ένα, πάτα δύο.
Σαν τα τηλεφωνικά κέντρα.
Ακριβώς.
Τα τηλεφωνικά κέντρα το ίδιο χαζάει.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα, το chatbot που έχει μέσα παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει ότι κοροϊδεύεις και σου απαντάει και σου λέει: το ξέρω ότι μπορεί να είναι το στομάχι σου, λυπάμαι γι' αυτό. Καλό όμως είναι να ρωτήσει ένα γιατρό, γιατί εδώ είμαστε εμείς ραδιόφωνο κτλ. Άρα, εκεί έχουμε ότι αντιλαμβάνομαι ότι εντός αγωγικών είσαι εκτός θέματος και παράγω όμως ένα κείμενο που είναι καινούριο κείμενο, δεν είναι ένα κείμενο το οποίο έχω αντιγράψει. Και εδώ να δώσουμε να ανοίξω μια παρένθεση ότι όταν λέμε παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη, να σκεφτεί ο ακροατής ότι παράγει κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, το ChatGPT παράγει λέξη-λέξη και η πιθανότητα κάθε λέξη είναι αυτή που θα δοθεί στο κείμενο. Όταν παράγουμε μια εικόνα, δεν είναι ότι πήραμε ένα κεφάλι από το Google, είναι ότι pixel-pixel το αλγόριθμο έδωσε χρώμα για κάθε pixel, τι χρώμα θα έχει το κάθε pixel. Όταν φτιάχνει ένα τραγούδι.
RPG πήγατε να πείτε.
Ναι, πήγαν από το Red Green Blue. Οπότε εντάξει. Για ήχο είναι το ίδιο. Ένα GPT που τραγουδάει, η κάθε νότα ή το κάθε ηχητικό κείμενο τέλος πάντων έχει δοθεί κομμάτι-κομμάτι, τμήμα-τμήμα, λέξη-λέξη, γραμμή-γραμμή από τον αλγόριθμο. Και εκεί καταλαβαίνουμε και την δυσκολία του, έτσι, την τρομακτική δυσκολία που έχει να γίνει αυτό.
Άρα τα τελευταία έξυπνα chatbot που θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ, ας πούμε, για την εκπομπή μας και να πετάγεται στο site του Earth News, είναι ένα μικρό ChatGPT περιορισμένο που του έχουμε δώσει εμείς παραμέτρους να απαντάει μόνο σε θέματα που αφορούν τις ειδήσεις, ας πούμε. Και όχι τα ιατρικά, όχι την πληροφορική, όχι τα... Τις ειδήσεις με βάση αυτά που τροφοδοτούμε εμείς, ας πούμε.
Το οποίο είναι ένα εξατομικευμένο, ας το πούμε, GPT, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, το οποίο θα απαντάει ακριβώς στο υλικό που του έχουμε δώσει εμείς για το
περιεχόμενο του site.
Ακριβώς. Και οτιδήποτε λέει εκτός θέματος θα το αντιλαμβάνει και θα σου λέει ότι αυτό δεν αφορά την κουμπή. Ο άλλος μπορεί να λέει δεν νιώθω καλά κτλ. Τον προτρέπεις, πήγαινε σε ένα γιατρό, κάνε κάτι. Ωστόσο, καταλαβαίνει ότι είσαι εκτός θέματος και σε προτρέπει το.
Έχετε δει τέτοια, κύριε Βραχάτη? Εγώ δεν έχω δει. Δεν έχει τύχει να πέσω πάνω σε κάποιο τόσο έξυπνο chatbot που να είναι. Εσείς έχετε πέσει. Έχετε τύχει να δείτε.
Εντάξει, εγώ λόγω ιδιότητας φτιάχνουμε κιόλας. Ισχύει.
Εντάξει, ναι.
Τώρα είναι η μόδα η οποία λέγεται η πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
Σας σταματάω. Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. AI agents,
ακριβώς,
στα αγγλικά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μείνετε για να μάθετε τα πάντα για τους πράκτορες που πρακτορεύουν. The game again, serotonin's all I use. I just wish it were true. Don't treat me like a god, treat me like a dog. I'll come home to you, to you, to you. I'm
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το μήνυμα της αγαπητής Μαρίας, η οποία μας γράφει: εξαιρετική εκπομπή για όλους, αλλά και για τους αδαείς και λίγα γνωρίζοντες όπως εμένα. Δεν είναι η γλώσσα που έμαθα για να μπορώ να την κατανοήσω πλήρως. Έχω μία απορία, διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Ένας νέος που ακόμα δεν έχει αποκτήσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, πώς μπορεί να είναι σίγουρος για την απάντηση που λαμβάνει? Πώς μπορεί να ελέγξει την ορθότητα του πονήματος του ChatGPT? Και μας ευχαριστεί η Μαρία. Μαρία, εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio, με λατινικά. Μαρία, θα αφήσω και τον Άρη Βραχάτη, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που είναι μαζί μας σήμερα, να απαντήσει. Η δική μου απάντηση είναι ότι θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, πραγματικά, τα θέματα ηθικής, και το έχουμε κάνει, Μαρία, στις προηγούμενες εκπομπές, στις ψηφιακές Κυριακές. Μπορείς να ρίξεις και μια ματιά στο AirTeco, γιατί εκεί υπάρχει το αρχείο των ψηφιακών Κυριακών και μπορείς να δεις τις φορές που κουβεντιάσαμε ηθική και γνώση. Σήμερα ο κύριος Βραχάτης είναι εδώ για να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο τα τεχνικά κομμάτια. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσετε κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Βραχάτη. Και μετά μην ξεχνάτε, έχουμε παρά πράκτορες.
Πράκτορες, σωστά.
Πράκτορες.
Ναι, ναι, τώρα αυτή η ερώτηση είναι για η απάντηση της, μπορεί να θέλει πολλές ώρες. Εγώ θα το κάνω εν συντομία, θα γίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η μεγάλη παγίδα της τεχνητής νοημοσύνης είναι στη νέα ηλικία, στους νέους που συναντούν στο ξεκίνημά τους, είναι φοιτητής ο άλλος ή απόφυτος, στο κομμάτι της κρίσης. Γιατί αν δεν έχουμε σωστή κρίση, που η σωστή κρίση έρχεται μέσα από την εμπειρία, μέσα και μέσα από τη γνώση, θα είμαστε έρμεα, θα είμαστε σκλάβοι ενός εργαλείου το οποίο μπορεί να παράγει πράγματα που δεν είναι ανυπόστατα. Αυτό λέγεται στην ορολογία hallucination, το μεγάλο πρόβλημα των ChatGPT, ότι μπορεί να παράγουν πιστικά κάτι που είναι τελείως λάθος. Αν δεν έχουμε λοιπόν σωστή κρίση και αντίληψη, άρα εμπειρία και γνώση κάτι, είναι πολύ μεγάλη παγίδα να πέσουμε και να κάνουμε κάτι λάθος και να μην ανταπεξέλθουμε τις δυνατότητες σε μια δουλειά, στο να παράξουμε κάτι και ούτω καθεξής. Δυστυχώς αυτό δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος.
Και δεν το λύνει η πληροφορική.
Δεν το λύνει η πληροφορική.
Θέλουν άλλα. Οι επιστήμες εκπαίδευσης πρέπει να το λύσουν.
Ακριβώς.
Αυτό, οι άλλες επιστήμες.
Και γενικά το κομμάτι της ειδικής είναι πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά κομμάτια. Εμείς να πω ότι στο Ιόνιο ο Παναγιώτης ο Βλάμος που είμαι και μέλος στο εργαστήριό του, το εργαστήριο βιοπληροφορικής και ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας, οργανώνει ένα μεταπτυχιακό το οποίο έχει τίτλο Ηθική στην τεχνολογία της πληροφορίας. Εκεί έχουμε έγκριτους νομικούς, έχουμε καθηγητές τεχνητής νοημοσύνης και μαθαίνουμε την ηθική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης και της πληροφορίας από πολλές πλευρές, γιατί είναι η πλευρά της ασφάλειας, η πλευρά της ηθικής, η πλευρά του αλγοριθμικού κομματιού, πώς ένας αλγόριθμος μπορεί να παράξει λάθος αποτελέσματα. Και όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον, άμα θέλει και η κυρία που έκανε ερώτηση να το ψάξει. Και γιατί όχι να συμμετέχει και σε αυτό το μεταπτυχιακό. Πάντως είναι
αυτό
πολύ σοβαρό
θέμα.
Αυτό
τα μεταπτυχιακά, κύριε Βραχάτη, θα έπρεπε να έχουν και ένα μικρό αντίτιμο απλώς ακροατές. Δηλαδή ανθρώπους να μπορούν να τα παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τις εργασίες και να παίρνουν πτυχίο στο τέλος.
Ακριβώς. Συμφωνώ.
Κάτι αντίστοιχο όμως, και θα πούμε για τους πράκτορες μετά, κάτι αντίστοιχο κάνατε και στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το οποίο όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε δημοσιογράφους.
Ναι, αυτό είναι μια προσπάθεια συνολική, συμμετέχει και εσύ Βάλια και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο το οργανώνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει τίτλο Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους. Εκεί μέσα σε 30 ώρες σεμιναρίων, γιατί είναι 150 ώρες συνολικά όλη η πιστοποίηση, οι 120 είναι ασύγχρονο υλικό, δηλαδή υλικό που κάνουν οι διδάσκοντες και θα το μελετήσετε. Οι 30 ώρες είναι διδασκαλία, είναι δηλαδή εξ αποστάσεως σεμινάρια, τα οποία άτομα τα οποία είναι ειδικοί στο κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης και δημοσιογραφίας σας μαθαίνουν εργαλεία, πρακτικά εργαλεία και πολύ γνωστά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν σε αίθουσες σύνταξης στην Αμερική, χρησιμοποιούν γενικά κόσμο στη δημοσιογραφία. Για ποιο σκοπό? Για σκοπό να του βελτιώσει πολύ την καθημερινότητά του, να τον κάνει πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό, πιο ευέλικτο και στην ουσία να είναι η έκδοση του εαυτού του 2 και 3 φορές πιο καλή και στην ουσία και πιο γρήγορα. Οπότε
υπάρχουν όμως και άλλα επαγγέλματα ή επιστήμες που χρειάζονται κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα μιλούσαμε γι' αυτό, αλλά όμως σχεδόν όλα τα επαγγέλματα σήμερα το χρειάζονται, γιατί ας πούμε ένας λογιστής, ένας... οτιδήποτε δηλαδή, τώρα απλώς δεν λέω παραδείγματα γιατί είναι όλα μαζί με στο κεφάλι μου.
Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι κυριολεκτικά παντού.
Πριν μας απαντήσετε, θα σας διακόψω λίγο.
Ναι.
Θα πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Ζώης Κακαβάς, το αστυνομικό δελτίο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε νεότερα.
Από την υπόθεση της Αράχοβας, θυμάστε, 1 Νοεμβρίου που είχαμε μια εκτέλεση ενός 42χρονου.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν 4 προσαγωγές. Δεν αποκλείεται, αν δεν έχουν γίνει ήδη συλλήψεις των 4 αυτών ατόμων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους αξιοποιώντας υλικό κυρίως από κάμερες ασφαλείας αλλά και πληροφορίες. Θυμίζουμε λίγο η δολοφονία που είχε γίνει το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου. Είχε πάει με μια φίλη του 42χρονου σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχοβα. Η εκτέλεση είχε γίνει τότε με 2 όπλα, ένα πολεμικό τουφέκιο, ένα καράζινγκο δηλαδή, ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών, ενώ σε κοντινή απόσταση είχε βρεθεί καμένο για το όχι αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και οπλισμός. Λένε οι πρώτες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τους προσαχθέντες ότι έγινε επιχείρηση του ελληνικού FBI και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Είχε τοπιστεί οπλισμός, 5 όπλα, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε και εμείς τη νεότερη ενημέρωση με την επίσημη πια από την ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα. Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σημαντική η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι. Ακριβώς.
Καλό μεσημέρι.
Και αφορά υπόθεση που είναι με σκληρό οργανωμένο έγκλημα. Έτσι, μιλάμε για μια εκτέλεση εδώ.
Από ό,τι είδα και τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, το είχαν ονομάσει χτύπημα της Greek Mafia, έτσι.
Χτύπημα της μαφίας, γιατί τώρα έχουν μπλεχτεί οι μαφίες στη χώρα μας. Είναι ελληνική μαφία, είναι.
Α, μάλιστα, εντάξει.
Ρωσόφωνη μαφία είναι. Εντάξει, είναι.
Δεν τα ξέρω καλά, ζωή μου. Πάντως ήταν χτύπημα μαφιόζικο τέλος πάντων.
Το θέμα είναι ότι επιτέλους πια αρχίζουν και ξεχνιάζονται αυτές οι υποθέσεις που αφορούν τη νύχτα, έτσι, και τους ανθρώπους να συλλαμβάνονται αυτοί που κάνουν αυτές τις πράξεις.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή καλά. Είδηση της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζωέ Κακαβά. That chill divine, a sun of silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Άρης Βραχάτης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κοντά μας σήμερα. Μιλούσαμε για το καινούριο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ. Μας χωστάτε τους συνεργάτες.
Σωστά. Είμαστε όλοι διδάσκοντες που το έχουμε έτσι οργανώσει. Είναι φυσικά, είμαι ο Μιλών, είναι η Βάια Καϊμάκη που είναι τώρα δίπλα μου και έχει στηρίξει πολύ αυτή την προσπάθεια. Είναι ο Σωτήρης Τριανταφύλου που είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο Ανδρέας ο Παναγόπουλος από την Alter Ego Media. Είναι ο Γιάννης ο Γεωργίου, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής στο ΑΠΕΜΠΕ, και ένας άνθρωπος της ΕΡΤ που είναι ο Βασίλης ο Βασιλόπουλος, που είναι ο DPO στην ΕΡΤ. Δεν ξεχνάω κάποιον.
Να μην κάνουμε και τη διαφήμιση της ΕΡΤ. Ακριβώς, δηλαδή,
ακριβώς. Η ΕΡΤ έχει δυναμική παρουσία.
Μία ερώτηση, γιατί δεν το κλείσαμε προηγουμένως. Δεν χρειάζονται και τα άλλα επαγγέλματα τέτοιου είδους κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι ένα πράγμα το οποίο στην Ελλάδα πάει λίγο με ασθμένοντας. Έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια με διάφορα τέλος πάντων. Δουλεύει καλά στους εκπαιδευτικούς. Στους υπόλοιπους όμως νομίζω ότι οι εργοδότες δεν κατανοούν την έννοια της κατάρτισης.
Ισχύει ότι το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι είναι πλέον παντού, σε κάθε επάγγελμα. Εγώ προσωπικά, επειδή κάνω στην ιατρική και στη βιολογία, υπάρχει σε νοσοκομεία, υπάρχει στα ιατρία και κάνει καλό γιατί βοηθάει στο να εξελιχθεί η επιστήμη της βιατρικής. Ωστόσο υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς, σε όποιους τομείς υπάρχουν πολλά δεδομένα. Δηλαδή όπου βλέπουμε πολλά ψηφιακά δεδομένα, σίγουρα χωράει η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Ακόμα και σε ένα, ένα σουβλατζίτικο, να πω έτσι, που θέλει να, με παραγγελίες, αν έχει δεδομένα διαχειριστή, μπορεί να μπει και υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία βοηθούν ένα μαγαζί, μια καφετέρια να λειτουργήσει καλύτερα.
Ναι, γιατί μπορείς να ελέγξεις καλύτερα τις παραγγελίες, τις... Ναι, είναι πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
Ακριβώς. Γιατί το μυστικό ποιο είναι, ότι δεν μπορεί ένα ανθρώπινο μάτι να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας. Αυτό μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε να είναι ένα τρίτο μάτι, να είναι δίπλα σου και να σε βοηθάει στο να επεξεργάζεται τεράστιο όγκου πληροφορία. Να δώσω παράδειγμα, δηλαδή, για να καταλάβετε, στην ιατρική υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες από τον όγκο ενός ασθενούς σου δίνει για εκατομμύρια κύτταρα δεκάδες χιλιάδες μετρήσεις γονιδίων. Τι σημαίνει αυτό? Δισεκατομμύρια τιμές. Δεν μπορεί ένας γιατρός ή ένας βιολόγος
να
τα διαβάσουν. Θέλουν μήνες, πολλούς μήνες και χρόνια για να τα μελετήσουν ένα-ένα. Η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Δεν σου βρει τη λύση, έτσι. Μην πούμε ότι αντικαταστά τον γιατρό. Αυτό που κάνει είναι ότι από ένα τεράστιο χάος και από δεκάδες μονοπάτια μπορεί να ακολουθήσει ένας γιατρός, σου ξεκαθαρίζει λίγο την κατάσταση και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, από αυτόν τον ωκεανό λύσεων που υπάρχει, εγώ θα σου βρω το λιμάνι το οποίο εκεί μέσα είναι η λύση. Τη λύση θα τη βρει ο γιατρός φυσικά, έτσι, δεν το ζητάμε. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να συνεισφέρει και να βοηθήσει στο κομμάτι αυτό.
Ωραία. Πάμε λοιπόν για να προλάβουμε στους πράκτορες. Έχω μείνει εκεί εγώ, κολλήσει στους πράκτορες.
Οι πράκτορες είναι οι λεγόμενοι agent. Είναι πραγματικά, γίνεται χαμός αυτή την περίοδο. Έχει επισκιάσει ακόμα και τα εργαλεία όλα, όπως το ChatGPT. Τι κάνουν οι πράκτορες? Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν ρωτήσω εγώ τώρα το ChatGPT να βάλω ζακέτα αύριο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα μου πει: δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι λες, από πού και πού να ξέρω, δεν ξέρω που μένεις, δεν ξέρω τίποτα για σένα.
Πώς ρωτάω εγώ τους μετεωρολόγους μας να πλώσω σήμερα?
Ακριβώς. Οπότε, αν ο agent τι μπορεί να κάνει? Είναι πάλι ένα ChatGPT, το οποίο όμως μπορεί και επικοινωνεί με το δικό σου calendar σου. Οπότε βλέπει ότι εγώ αύριο θα πάω στην Αράχοβα διακοπές. Βλέπει, συνδέεται
όχι
με
γιατί
την...
έχει πυροβολισμούς, ας την Αράχοβα.
Εντάξει, ωραία. Πάμε στα Καλάβρητα. Ναι. Βλέπει από τη μετεωρολογική υπηρεσία ότι αύριο π.χ. θα έχει καταιγίδες. Βλέπει ότι σημαίνει στο τάδε μέρος, τέλος πάντων. Οπότε συνδέει όλη αυτή την πληροφορία, την online πληροφορία, και πάλι το εργαλείο, το ChatGPT, θα σου πει ότι ξέρεις τι, αύριο βάλε ζακέτα γιατί ξέρω, πάρε ομπρέλα κτλ. Άρα, τι είναι ο agent? Είναι πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μπορούν και τραβούν και online πληροφορία. Να δώσω ένα παράδειγμα, όπως εδώ στο ραδιόφωνο, φανταστείτε. Αυτό που είπατε, η είδηση που είπατε πριν, δεν μπορεί να τη μεταδώσει το ChatGPT γιατί δεν έχει αυτή τη γνώση, δεν έχει εκπαιδευτεί. Αν ένας agent τι θα έκανε, θα συνδεόταν π.χ. με το CNN, με την ERT, με ένα ειδησογραφικό site, τέλος πάντων, θα μπορούσε να τη λύσει μια πληροφορία και να μπορεί να ενώσει αυτή την πληροφορία με το ήδη υπάρχον, την ήδη υπάρχουσα δεξαμενή πληροφορία που αντλεί. Να δώσουμε εδώ, να πω δηλαδή ένα παράδειγμα. Το ChatGPT είχε εκπαιδευτεί σε μια τεράστια δεξαμενή με δεδομένα. Όμως απαντάει με βάση αυτή τη δεξαμενή. Ο agent τι κάνει? Σου λέει ότι πάρε άλλη μια πολύ μικρή δεξαμενούλα πληροφορίας που εγώ βάζω όποια πληροφορία θέλω.
Που πήγα εγώ και την έφερα.
Ακριβώς. Ναι. Που την τραβάω εγώ αυτή την ώρα, που είναι συγκεκριμένη, που μου αρέσει, που τη θέλω κτλ. Οπότε η απάντηση που θα δώσεις θα τραβάει δεδομένα και από τη μεγάλη δεξαμενή, αλλά και τη μικρούλα, και το μικρό πηγάδι, ας το πούμε, που έχει στα δικά σου δεδομένα.
Κύριε Βραχάτη, έχω διαβάσει ότι ετοιμάζεται το ChatGPT να μας δώσει μια υπηρεσία ή άλλα γλωσσικά μοντέλα, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν το ChatGPT, στο οποίο θα τα ανοίγουμε το πρωί και θα μας δίνει τα νέα μας. Αυτό γίνεται μέσω πράκτορα?
Αυτό είναι, ναι, μέσω ενός agent. Ο οποίος agent τι θα κάνει? Αν εγώ π.χ. μ' αρέσει να διαβάζω το τάδε ιδιοσιογραφικό site,
οικονομικά
οτιδήποτε, ή καταλαβαίνει ότι εμένα μ' αρέσουν τα αθλητικά, καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι Παθηναϊκός, καταλαβαίνει ότι εγώ μένω στην Ελλάδα, οπότε μ' αρέσουν οι πληροφορίες που αφορούν την Ελλάδα, εκπαιδεύεται μέσα από αυτό, μπορεί και αντλεί δεδομένα τα οποία κρίνουν ότι εσένα σε ενδιαφέρουν και στα λέει με το πρωινό σου ξύπνημα, στα αναφέρει. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο.
Άρα οι πράκτορες αυτοί είναι ενσωματωμένοι στα μεγάλα γλώσσα. Μπορεί και να είναι ή μπορεί να είναι και μόνοι τους. Πώς δουλεύει?
Όχι,
το
είναι ένα μεγάλο σύστημα.
Τώρα που... ρωτάω για μένα, δεν ρωτάω για
εσάς. Ναι. Είναι ένα μεγάλο σύστημα το οποίο η βάση είναι το εργαλείο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ένα GPT. Mm. Και μέσα από τη βάση του ενώνουμε, του βάζουμε άλλα πάνω εξαρτήματα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
Mm-hmm. Ωραία το λέτε.
Το οποίο να τραβάει δεδομένα.
Αυτά τα εξαρτήματα που τα βρίσκουμε, τα φτιάχνουν οι πληροφορικάροι, υπάρχουν έτοιμα ως εργαλεία,
όχι,
τα βρίσκουμε?
Είναι ο τρόπος να φτιάξει έναν AI agent, θέλει κώδικα και εργαλεία του ChatGPT. Δηλαδή αυτό που λέμε το prompting είναι όταν ρωτάμε κάτι ένα εργαλείο,
η προτροπή
τους πάντων, μέσω αλλεπάλληλων προτροπών και μέσω ενός αλγορίθμου που θα τα συνδέει όλα αυτά, μπορεί να φτιαχτεί ένας AI agent. Δεν είναι απλό, υπάρχουν και πράκτορες που μπορεί να τους κατασκευάσει και ένας που δεν ξέρει πληροφορική, ωστόσο ο εξειδικευμένος και ο υψηλού επίπεδου πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης θέλει χέρι πληροφορικάριου που, όπως είπαμε, να ξέρει προγραμματισμό, να ξέρει δηλαδή να το προγραμματίσει.
Αυτό το που δεν ξέρει πληροφορική για μένα το έλεγε ο κ. Βραχάτης, αλλά τέλος πάντων. Δεν κατάφερα ποτέ να μάθω ένα κώδικα. Τι να κάνω? Εκεί κάτι πασαλήματα κάνω γύρω-γύρω. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί είναι, πάει παραπέντε σιγά-σιγά, έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
Νομίζω όχι. Καλύψαμε πολλά κομμάτια. Η αλήθεια θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ.
Ευχαριστώ.
Ρωτήστε με καλύτερα ή αν υπάρχει ερώτημα.
Ωραία. Μια σύντομη απάντηση θέλω. Το τελευταίο εργαλείο είναι οι παράγοντες. Έχουμε στο μυαλό μας τι έρχεται πίσω από αυτούς? Οι πράκτορες, συγγνώμη.
Οι πράκτορες εξελίσσονται, ανεβαίνει το επίπεδο τους με ποια λογική, ότι πλέον υπάρχουν και συστήματα που έχουν πολλούς πράκτορες και υπάρχει ένας πράκτορας από πάνω που τους επιβλέπει. Ή ένας πράκτορας που τους κρίνει, που βλέπει, δηλαδή έχει ξεφύγει εδώ το επίπεδο. Είναι και το λεγόμενο agentic AI, που στην ουσία είναι ανάποδα η λέξη, όπου έχω πολλούς πράκτορες και αποφασίζω, και υπάρχει ένας πράκτορας που θα αποφασίσει, ένας θα επιβλέψει, ένας θα συμβουλέψει, ο άλλος θα κρίνει, ο άλλος θα είναι το αφεντικό, ας πούμε, που θα πάρει την τελική απόφαση. Άρα,
εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο τρομακτικό τώρα. Καλά τα λέγαμε μέχρι στιγμής και ωραία περνάγαμε, αλλά αυτά είναι λίγο στη σφαίρα τρομακτικού.
Δεν είναι τρομακτικό άμα καταλάβουμε ότι πίσω από αυτά είναι ένας αλγόριθμος που, δηλαδή, είναι μαθηματικά και είναι δεδομένα που εγώ τα εκπαίδευσα. Δηλαδή, αν εγώ μάθω ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης την μπανάνα να μου τη λέει αχλάδι, θα τη λέει αχλάδι. Γιατί εγώ την εκπαίδευσα, εγώ την έμαθα και από μένα καθοδηγείται αυτή.
Και αυτό είναι το κακό. Βέβαια, πολλές φορές όταν ακούμε ανθρώπους από τον κύριο Βραχάτη να μας εξηγούν το μέλλον και να μας είπε αυτό, ας πούμε, με τους πολλούς πράκτορες, ότι ο ένας θα αποφασίζει, ο άλλος θα. Αν το δούμε σε ανθρώπινο επίπεδο, είναι κάτι κακό. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι αυτό θα γίνει για το αν κάποιος θα πάρει μια θέση εργασίας ή όχι, είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Για σκεφτείτε όμως αυτό το σύστημα να μην είναι κακό έτσι όπως το εννοούμε, αλλά να είναι το σύστημα ποτίσματος των χωραφιών μας. Και θα πρέπει ένας πράκτορας να αποφασίσει αν θα ποτιστούν και ποια στιγμή και για πόση ώρα. Ένας θα αποφασίσει πότε, ένας για πόση ώρα, ένας τότε. Ξαφνικά γίνεται κάτι πάρα πολύ βοηθητικό, το οποίο βοηθάει το περιβάλλον, βοηθάει τη γεωργία, βοηθάει το κλίμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, εξελίσσεται η κοινωνία. Επίσης δεν μπορείς να βάλεις φρένο στην εξέλιξη της τεχνολογίας, οπότε θα το έχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Ας σκεφτούμε ότι μία δουλειά μπορεί να χαθεί λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, να σκεφτούμε ότι και πολλές δουλειές θα έρθουν που δεν υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη, ένα ρομπότ σε ένα εργοστάσιο που αντικαθιστά εμένα που έκανα μία διεργασία, το ρομπότ αυτό κάποιος πρέπει να το φτιάξει, να το συντηρήσει, να το καθοδηγήσει, αν χαλάσει να το φτιάξει. Άρα έχουμε και νέες δουλειές. Προφανώς κάποιες θα χαθούν, είναι αναπόφευκτο, ωστόσο κάποιες νέες δουλειές θα έρθουν. Και δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό.
Αυτά θα μας τα πούν οι κοινωνιολόγοι της εργασίας, κύριε Βραχάτη. Δεν είναι για τους πληροφορικούς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το σημερινό μας καλεσμένο, τον Άρη Βραχάτη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα σταματάμε να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό είναι το σήμερα και το αύριο. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστρου που είχε την οργάνωση της παραγωγής. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο των ψηφιακών Σαββάτων. Χάλια! Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο στα ψηφιακά Σάββατα στο Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά και ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο στις 12. Γεια σας! Why not always be the ocean?
is a message. I'm the runner. He's the rebel. I'm the ducker waiting for you. You my river running high. Run deep.
Down in the jungle, I stop banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the